Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Следващата тема е феноменът Борисов. Тази тема ще дискутираме с професор Кръстю Петков, социолог, университетски преподавател и лидер на Обединения блок на труда, както и с доктор Борис Поп Иванов, политолог и университетски преподавател. Добър вечер, професор Петков.
Добър вечер.
Вие издадохте книга «Държавата, това съм аз», в която правите социологически портрет на Бойко Борисов. Медийният образ на Борисов е изграден като на човек от народа. Премиерът като нахъсан спортист, като художник, свири на китара, няма приятели, самотен е като куче. Постепенно от рамбовски образ той се превърна в бащица. Как влияе всичко това на хората?
Съвсем доскоро влияеше по един много положителен начин, според очакванията на самия Борисов и сценаристите на целият този проект за неговото навлизане в политиката, който стартира преди 11 години. Но от началото на 2012 година се забелязва доста сериозна промяна. През последните 2-3 месеца може да говорим, че харизмата залязва и легендата постепенно си отива. Така че аз очаквам кривата на неговата популярност като политик стремително да отиде надолу. Виждам, че част от социологическите изследвания потвърждават тази хипотеза.
На третата година от управлението на ГЕРБ оценките за днешното българско управление са изцяло черно-бели. Опозицията безкомпромисно критикува, управляващите безкомпромисно се хвалят. Премиерът обаче, както винаги, надминава всички, като обяви, че, цитирам, никога не сте имали и няма да имате по-демократичен премиер от мен. Откъде министър-председателят черпи своето самочувствие?
Има един аргумент, който той може да ползва. Това е, че в България има много активни социални мрежи, в които е фокусирано почти цялото опозиционно говорене и критика срещу сегашното управление, срещу ГЕРБ и срещу самия Борисов. Както и един много тънък слой, мъничък сегмент от медии, които са, да ги наречем, независими и в този смисъл опозиционни, в това число, разбира се, не от Куртуазия, посочвам и Радио К2. Всичко останало обаче се намира под контрол. Вече и правосъдието влезе под много сериозен политически и дори персонален контрол. И като имаме предвид, че чрез бюджета, чрез ресурсите се контролира и по-голямата част от бизнеса, всъщност господин Борисов може да говори за свобода, за демокрация, за независими медии, само на хора, които нямат представа какво се случва в България. Сред нашите сънародници това са вече мълцинството от българите, а навън все повече специализирани институции, влиятелни международни издания говорят и посочват България с пръст като една от страните, в които няма свобода на словото и печата. Имам предвид вече и Европейската комисия, преди това Freedom House и така нататък. Но ако ме питате защо казва на черното бяло,
да,
или защо не признава, че има контрол, аз мисля, че това е типично за всеки популистски лидер, за всеки политик, който владее демагогията. Тоест, нещата се виждат по един начин, но той ги представя по друг. Това е обяснението за мен. Не мога да се сетя за нещо друго.
В началото на мандата господин Борисов беше отмъстителя. Сега защо смени тази роля с Борисов строителя?
Защото не му стигна куража, а изглежда и има и други влияния, с които той се съобразява. Това са кръгове хора в България, които дирижират, дърпат конците на всяко управление в продължение на 20 години. Това е според мен първата причина. Втората причина, мога да я кажа като хипотеза, нямам достатъчно доказателства, имам откъслични данни и те трябва да бъдат проверени и обогатени и допълнени. Това е, че и те влезе в играта за преразпределението на ресурсите в нещо, което се практикува от близо 15 години насам, изземване на чуждия бизнес, делението на хората, които се занимават с икономика на свои и чужди и притискането на чуждите. Като влезе в този капан, в този магиосен кръг, излизане няма. Ако ще, не да е човек с волята и енергията на Борисов, който и да е друг, по този път няма излизане от задънената улица, от порочния кръг.
Към нашият разговор иска да се включи и политологът Борис Поп Иванов, който вчера се завърна от Оксфорд, където изнасяше лекции пред студенти, изучаващи източноевропейски процес, свързани с феноменът Борисов. Какъв е вашият коментар, господин Поп Иванов?
Здравейте от мен. На първо място трябва да кажа, че съм напълно съгласен с това, което професор Петков казва като цялостна характеристика на явлението Бойко Борисов. Това е едно безспорно явление, което е резултат от процесите, протичащи в българския преход през последните 20 години. То е последица от тях. Резултат от всички грешки, които бяха допуснати. Резултат от огромната несправедливост, която населението усещаше за всичко, което ставаше у нас през последните години. И една надежда, че тези процеси, това състояние, в което България, може да бъде променено чрез започване отново да се строи, чрез отмъщение, чрез възмездие за огромната рана на прехода, причинена на българското общество чрез приватизацията. И защо много надежди, които вече 3 години и половина след началото на този мандат не намират ясно приложение. Разбира се, колегите от западни университети биха искали много да поставят премиера Борисов в една ясна рамка, да го редоположат до други популистски лидери в Източна Европа, сред които, разбира се, на първо място е Виктор Орбан, но заедно с него румънски президент Басеско, заедно с него покойния полски президент Качински. И въпреки че тук си имаме една наша специфика на това, на тази огромна несправедливост и на неспособността, все по-очевидната неспособност на Бойко Борисов да отговори на тази несправедливост с адекватни мерки, с поведение, което да бъде в полза именно на това общество, а не на определени финансови и политически кръгове в него, както до сега се случвало неведнъж.
Професор Петков, популист ли е нашият премиер? Професор Кръстю Петков, чуваме ли се?
Да. Аз бих поставил господин Борисов в категорията на популистите лидери, но с определени условности, допълнения, корекции и така нататък. И в това отношение колегата Поп Иванов е прав. Значи, на първо място, това е феномен, който се роди и действа, оперира на Балканите. И влиянието на балканските традиции, образци, това число и от миналото, е много силно. Не случайно, само преди дни, по един интелигентен начин, журналист от Financial Times направи паралел между Борисов и Стамболов. Много удачно сравнение. На второ място, Борисов е нетипичен и нестандартен като происход. Орбан се потопи в политиката много рано и беше един от символите на малата демокрация в Унгария. Басеско е бил морски офицер, минал е през социал-демократическата част от политическия спектър и едва на по-късен етап се вплете във властта, докато Борисов е единствения, който излиза, да го наричам, от зоната на здрача, от андерграунда, тъй като има доста сериозен период в неговото развитие. При това единствен, който се е учил да стане политик, при Тодор Живков и при Симеон Сакскобургготски. Така че който каза, че той е self-made, самонаправил се, да има, както се казва, много здраве. Самия Борисов казва многократно, аз завърших 2 университета. И от тази гледна точка, аз съм все пак социолог, не съм социален психолог, нито антрополог, колегите би трябвало още да размишлят неговия образ. Разбира се, не като човек, без да го обиждат, говоря за публичната личност, за политика Борисов. Но за да приключа моя анализ, тъй като аз се занимавам с икономическа социология, няма как да се анализира Борисов без да се направи паралелен анализ на Симеон Дянков, на неговата дясна ръка, на неговото оръжие, инструмент, чрез който той влияе върху икономическите, финансовите, банковите и така нататък процеси у нас, тъй като Борисов не е подготвен икономист. Той не разбира от макроекономика, нито от макрофинанси. Просто едно голямо парче от властта беше предадено, разбира се, при определени условия на господин Дянков. Затова и в моята книга аз съм отделил, може би, една четвърт от анализа, за да се занимавам с това, което наричам мисионерът Дянков. И за да приключа, Борисов, а и всички лидери не могат да бъдат разгледани откъснато от обществената среда, която ги повика, която ги прие, която им създаде комфорт. Някои отношения продължава да им дава този комфорт. Това отношение, господин Поп Иванов е прав, да свържем нещата с прехода. България е страната наред с Румъния, но ние сме по-зле, която преживя по възможно най-неблагоприятния, най-кризисния начин прехода. И затова хората в определен момент заложиха на един крайен вариант. Да дойде спасител, да дойде мъж куражлия, да дойде този, когото го нарекохте в началото, човека, който ще въздаде справедливост на всички. Само че на четвъртата година вече стана ясно, че той нито може, нито иска да го направи. Той стана жертва, вече става жертва на собственото си единовластие, тъй като не може и да иска, не може да огрее навсякъде. Повтарям още веднъж, да, този харизматичен лидер беше един феномен, нестандартен, но харизмата си отива.
Благодаря ви за вашето участие, професор Петков. Пожелавам ви хубава и спокойна вечер. Нашият разговор по темата феноменът Борисов ще продължим след рекламите с политологът Борис Поп Иванов.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса.
Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана, когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Дете, моте, Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна Лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Когато томеш ту кафе, дома ту кафе кон каняке.
Теми и събеседници в събота 24 ноември от 9:30 до 15 часа. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 232 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември? За кого ще гласуваме ние, избирателите? Отговори ще търсим и по темите. Крим, комисията антимафия в Европейския парламент, покани на конференция за корупцията в Европейския съюз да изнесат доклад тримата българи, внесли сигнал за тъмното минало на премиера Борисов. Петър Пенчев, асоциацията на свободното слово Анна Политковская. Ако ГЕРБ спечели следващите избори, дали това ще е заради качествената му политика или заради слабостта на опозицията? Красимир Велчев, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Е ли свободата на словото в България под обсада от властта и приближение и бизнес? Аспарух Панов, Фондация за свободата Фридрих Науман и Любчо Нешков, агенция БГНС. Има ли причина България да каже не на Европейския съюз? Стоян Иванов и Кирил Гумнеров, независими народни представители, учредители на коалиция не на Европейския съюз. Трусовете в съдебната система ще бъдат ли нов 10 ноември? Сотир Цацаров, председател на окръжния съд Пловдив, кандидат за главен прокурор на Република България. Калин Кълпакчиев, председател на комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт към Висшия съдебен съвет. Защо вътрешният министър Цветанов и ДАНС крият какво се случи в нивите на село Коиловци? Румен Петков, народен представител от Коалиция за България и Красимир Иванов, кмет на село Коиловци. Имат ли енергия малките и новите да променят нравите в политиката? Димитър Чукарски и Тодор Великов, независими депутати от 41-то Народно събрание, основатели на Демократична алтернатива за национално обединение. Христина Христова, председател на НДСВ. Доктор Емил Кабайванов, председател на Националния съвет на СДС. Николай Цонев, председател на Нова алтернатива. Димитър Куцаров, председател на Национално гражданско сдружение България Сити. Улевява ли бизнесът в България? Петър Кънев, заместник-председател на КРИП. Кой инвестира и кой не инвестира в България и защо? Борислав Стефанов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. При какви условия учат децата в провинцията? Станчо Атанасов, директор на професионална гимназия Велизар Пеев в град Своге. Подобрява ли се културата на шофьорите и културата на КАТ? Георги Анакиев, председател на Съюза на българските автомобилисти. Слушайте и участвайте на 24 ноември от 9:30 до 15 часа. Въпросите ще задаваме заедно. Вие слушателите и аз, Илияна Бановска.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
Тук от студиото на Радио К2 продължаваме да дискутираме темата «Феноменът Борисов» с доктор Борис Поп Иванов, политолог и университетски преподавател. Журналистът от Financial Times Тони Барбър публикува в изданието интервю с премиера Бойко Борисов и също така разказа в блога си впечатленията от срещата си с него. След като прекарах цял час с българския премиер Бойко Борисов, съм по-сигурен от всякога, че да правиш политическа кариера на Балканите не е за хора с слаби сърца. Борисов е едрогърт, бивш началник на полицията и телохранител с черен пояс по карате, казва Барбър. Впечатленията му завършват много интересно. Няколко минути след като се сбогувах с Борисов, прекосих основния булевард на София и стигнах до мястото, където един от неговите предшественици, Стефан Стамболов, е бил прободен до смърт през 1895 година от двама убийци с ножове. Наблизо има и голям модерен бюст на Стамболов с дълбоко разцепена глава, показваш ужасния му край. Какъв е вашият коментар и анализ
на журналистът от Financial Times Тони Барбър и очаквате ли да има политически убийства в България?
Не дай Боже. Аз се надявам, че няма да има, че с това време е приключено, защото нищо хубаво за никого не произлиза от политическите убийства. По отношение на това сравнение, което прави английският журналист, всъщност сравнението никак не е деликатно. И можем само да се надяваме, че премиера Борисов няма да има подобни проблеми, които има въпросния негов предшественик. Друго сравнение обаче не е възможно. Стамболов при всичките му сериозни недостатъци, особено във вътрешнополитическия живот, е човек, който е посветил страшно много и с определени големи резултати за насърчаване и развитие на българската икономика, на българското стопанство, особено по отношение на дребното производство, на занаятите, на търговията. И в този смисъл е един от основните отговорници за български икономически възход в края на 19-ти и началото на 20-ти век. Ние, за съжаление, наблюдаваме през последните години в България продължаващо затъване. Каквото и да говорят цифрите от динамиката на брутния вътрешен продукт, обедняването на хората е продължаващ факт. И една от основните загадки на феномена Борисов, според мен, се състои в умението, едно блестящо умение, което той поне до сега имаше, е да разграничава изцяло икономиката от политиката. Тоест, обществото да мисли като съвършенно различни паралелни светове, джоба си и Бойко Борисов. Да няма никаква връзка между едното и другото. Понеже навсякъде по света сме свикнали с логичния, рационалния, разумния аргумент, че когато едно управление икономически и социално не се движи добре, то в такъв случай намалява публичната подкрепа за него. При нас, напротив, продължаващо затъване, продължаващо изтъняване на собствените джобове на хората не водеше, не доведе до сериозни щети върху имиджа на Борисов. И именно това предстои да проследим през тази зима първо и второ в предстоящите парламентарни избори до година, дали тази тенденция ще продължи, дали ще бъде той в състояние да обясни все по-задълбочаващите се икономически трудности с причини извън себе си, извън своето управление, извън изобщо реалния политически живот, в който участва.
Какво ще се случи лично с премиера Бойко Борисов в момента, в който той вече не разполага с власт? Ще има ли реваншизъм спрямо него и от кого?
Той преди 3 години беше казал, че има намерение да управлява 30 години. Ако това му намерение се сбъдне, както между другото са сбъднали до сега почти всичките му намерения, то който е жив след 30 години, след 26 години, извинявайте, ще наблюдава какъв е реваншизъм може да има. Но ако ставим шегата на страна, реваншизмът е нещо напълно реално в ситуация, в която политически лидер и политическа партия се стремят да вземат за себе си всички позиции. И в политическата сфера, и в икономическата сфера, и навсякъде. Което се опитват да изтикат всички възможни свои конкуренти и опоненти и да не допуснат други играчи на тяхното поле. Това винаги поражда недоволство и винаги е риск след падането на власт, падането до вас, как би могло да се отрази. Естествено, много трудно може да прогнозираме кой точно и как ще се обърне срещу него. На този етап все пак аз смятам, че доколкото имаме, надявам се, някаква демократична политическа машина, българският избирател е този, който пръв ще прояви или няма да прояви реваншизъм спрямо Бойко Борисов. А едва след това може да чакаме други.
Някои анализатори правят паралел между Бойко Борисов и Иван Костов. Съществува ли такъв според вас?
Много трудно е да се каже. Това, което каза в своето интервю професор Петков, е напълно вярно, разбира се, че Бойко Борисов няма специално икономическо образование и за разлика от Иван Костов, него не можем да го виним пряко за финансовата и икономическата политика на правителството. Тя е изцяло дадена под аренда на финансовия министър Дянков и всъщност самия Борисов едва ли е пределно наясно какво точно се случва в финансово-икономическия сектор в България от гледна точка на тенденции, на процеси, на тяхното обяснение, на тяхната интерпретация и на евентуално на техните корекции, ако такива бъдат необходими. Иван Костов в това отношение получи доста категоричната присъда на българския народ, вече не мога да ги изброя колко последователни избори след 2001 година, независимо как стоят нещата с конкретна отговорност за едно или друго събитие, но българския народ почти еднозначно оцени като несправедлива, неефективна и катастрофална като последици приватизацията, която проведе кабинетът Костов. В този смисъл място на Костов в историята до голяма степен е предопределено от тези неща. И Борисов е един от последиците от тази приватизация на Костов. Желанието, това, което казах в началото, желанието да се потърси лечение, лек за раната на прехода, което той все така не може да направи. Както не можеха и двете правителства преди него, разбира се. Тук в никакъв случай не искам да кажа, че той е първи единствен, но той излезе с тази оферта.
Позволете ми да ви върна малко назад, когато бяха протестите на Орлов мост. Една от ключовите реплики на премиера Борисов по време на протестите срещу закона за горите беше: защо ми затварят Орлов мост? Първият в класацията по демократичност премиер обича да използва първо лице единствено число. Тази езикова особеност отразява ли начина на мислене на премиера и похватите, чрез които той еднолично назначава и уволнява, ръкополага и разжалва, командва и назидава подчинените си министри и институции?
Още преди една или две години имам чувство, че от колеги от факултета по журналистика бяха направили едно изследване, анализ на речника на Бойко Борисов, от гледна точка на честота на употребяваните думи. Разбира се, с най-голяма честота употребяваната дума беше аз. На второ място употребяваната дума беше Станишев. Но оставяйки това на страна, виждам в тази особеност на неговия речник и на неговото поведение една друга същност на ключова характеристика на последиците от българския преход. Имам предвид тоталната криза на доверие в политическото представителство, в политическите партии, в институциите, което криза на доверие води до доверие само в личности. Вече не партията, не институцията, не Министерския съвет, не Народното събрание, а отделни личности могат или не могат да направят нещо такова. В такъв, че употребата на личното местоимение, първо лице, единствено число, аз, е напълно закономерна. Доверието на хората не е към партията ГЕРБ в такава степен, колкото и лично към Бойко Борисов, и той се стреми постоянно в всекидневните си изяви да го защитава, като отново повтаря какво той лично е направил, какво той лично ще направи, какво той лично е постигнал, как лично е дал пари и прочие. И тук вече имам чувство, че беше споменато преди известно време, когато последва присъдата на Европейския съд за правата на човека в Страсбург, да, по отношение на действията на българската полиция в печално известни случаи с Чакъра, когато България беше осъдена да плати обезщетение. Би било редно, след като той лично плаща всичко от пенсии до каквото там се сетите, той лично да вземе да плати от джоба си и тази глоба. До каквато степен той се пак носи отговорност за тия събития от преди близо 10 години.
Точно така. Без Бойко Борисов, може ли да съществува политическа партия ГЕРБ?
Преди 2-3 години вероятно би ви отговорил, че не може да съществува. Но ГЕРБ като партия се оказа нещо по-различно, да речем, от формации като НДСВ. ГЕРБ като партия се изгради в цялата страна, изключително силно, енергично, с ясни подчинени структури, които са навсякъде, които развиват собствени интереси, които участват в политически, икономически, културния, всякакъв живот на местно равнище и които имат изключителното желание да продължават да съществуват, да продължават да действат, да продължават да работят, да получават и така нататък, дори независимо от личността на премиера. Тоест, отдавна Бойко Борисов не е само медийно явление, ГЕРБ не е само медийно явление. Това е явление, което има своите корени по места. И затова то много трудно може да бъде така изцяло изместено, да изчезне, както почти се случи за добро или лошо с партията НДСВ. В този смисъл струва ми се, че ГЕРБ без Бойко Борисов, колкото ни струва невероятно, е нещо напълно възможно.
Как ще коментирате реакциите на премиера, който на обвиненията, че е бил замесен в тъмни дела, винаги отговаря спокойно, че е чист и няма от какво да се притеснява? Как го допусна политическата класа до тези високи нива в държавата?
Политическата класа като цяло дълго време според мен силно подценяваше Бойко Борисов. Сметаше, че той е човек, който ще, грубо казано, извади кестените от огъня. Човек, който ще свърши мръсната работа на други правителства и човек, който може да бъде контролиран, който може да бъде насочен в една или друга посока. Затова те дълги години, последните две правителства, особено и партиите, които участваха в тях, включително и опозиционните партии тогава, смятаха, че Борисов е някой, който може да бъде в тяхна услуга и при, когато свърши своята работа, може да бъде съответно безболезно отстранен. Последните три години и половина категорично доказаха, че те не са били прави, но това не променя, не отменя тяхната отговорност за неговата поява. Не променя отговорността им за това, че в крайна сметка той установи власт по-силно от тази, която в годините на българска демокрация е имало.
С какво моделът Борисов превъзхожда до някъде моделът Станишев по отношение на действие, на реакции?
Именно с това, което казвате вие. Една от силните страни, изключително силните страни на Бойко Борисов, както и между другото на негови министри и на дейци от неговата партия, е тази да се реагира незабавно, така решително, радикално във всяка ситуация. Българският избирател като цяло беше силно разочарован от протакането, отигаването на топката, отбавянето на предишните правителства, когато възникваше кризисна или проблемна ситуация. Ние си спомняме колко много време беше необходимо на предишния министър-председател Станишев да освободи от своето правителство Румен Петков или Румен Овчаров. И когато това все пак стана, обществена полза от него правителството не почерпи. Вече беше късно. Това, което Бойко Борисов успешно правеше, беше във всяка ситуация, която възникне като проблемна, като скандална, той да реагира незабавно и да изпреварва обществените очаквания, да изпреварва критиките на опозицията, да изпреварва всички възможни критики. Но ето това е нещо, което той почва да губи, струва ми се, в последно време, като свое качество, като свое умение. Губи го в смисъла, че последни такива случаи, независимо на чия страна е правдата, за какво става дума, като избора на Венета Марковска за конституционен съдия и така нататък, да. Скандала се разгръща без Бойко Борисов да се намеси вещуно радикално. Тоест, той като че ли бави нещата с надеждата, че те от само себе си ще се решат. Нещо, което беше свойствено на предишни правителства и нещо, което докава на тези предишни правителства сериозно обществено недоволство.
И за финал на нашият разговор, как ще коментирате номинацията на бившият президент Петър Стоянов за конституционен съдия и СДС ще реши ли проблема на ГЕРБ с кризата в Конституционния съд?
Сега СДС е партия, която, както самия Бойко Борисов казваше, е Марк. Тя е една от емблемите на прехода, тя е част от романтиката на прехода, част от най-големите, може би, идеали в рамките на този преход. Затова със СДС трябва много внимателно да се пипа нещо, което нито Бойко Борисов, нито самите лидери на СДС, което е по-важното, не правят. В този смисъл СДС да бъде използвана по този начин, за да решава възникнали конституционни и политически, включително международни проблеми на днешното управление, е нещо, което самата партия би трябвало да се дистанцира много ясно, както направи впрочем днеска парламентарната и група, но както виждаме все още не дава сигнал, че направи националното ръководство. Това впрочем ще видим в понеделник на заседанието на техния национален съвет. Иначе аз се надявам, че Петър Стоянов ще прояви достатъчно мъдрост и така държавнически такт, за да не приеме подобна номинация, която би могла да бъде само във вреда на него самия. А ако погледнем рамката, в която чу тези неща, кризата на така наречената стара десница, кризата на така наречените сини в България направи един пълен кръговрат. Помните, че през 2006 година на президентските избори имаше опит на така наречените сини да направят един конституционен съдия президент, говоря за Неделчо Беранов.
Да.
Сега тяхната криза приключва с нещо като почти самоубийство, с опита да направят един президент конституционен съдия. В това завъртане на колелото, за жалост, няма никакви хубави поуки, никакви добри поуки за бъдещето на синята формация.
Много ви благодаря за вашето участие. Разговарях с Борис Попиванов, политолог и университетски преподавател по темата «Феноменът Борисов», а в началото на нашия разговор по темата се включи и професор Кръстю Петков.